Welcome to another installment of What Does the Prayer Really Sound Like? I'm Father John Zulsdorf, or Father Z as I'm usually called, or sometimes Father Zed outside the United States. In these audio projects, which are part of my What Does the Prayer Really Say initiative, both in print in The Wanderer and on the internet, I will simply read, or maybe sometimes sing, the Latin prayers of the upcoming Sunday or feast from the 1962 Missale Romanum. If priests who are learning to say the older form of Holy Mass can get these prayers into their ears, they will be able to pray them with more confidence. So priests are my very first concern. However, these audio projects can be of great help to lay people who attend Holy Mass in the traditional or extraordinary form. By listening to the prayers ahead of time, and by becoming familiar with the sound of them before attending Holy Mass, they will be more receptive to the content of the prayers and be aided in their full conscious and active participation. Now, my pronunciation of Latin is going to portray something of my nationality, of course. Those who have as their mother tongue something other than English will sound a little different. However, we are told that the standard for pronunciation of Latin in church is the way it is spoken in Rome. And since I have spent a lot of time in the holy city, Rome, you can be pretty sure my accent will be not too far off the mark. So let's get into our prayers for this installment. In this audio project, we'll hear the prayers for the fourth Sunday of Lent, Laetare Sunday. I will speak all of the prayers, and also sing the collect and the post-communion in the festal tone. The preface can be heard in a different audio project. Jerusalem, et conventum facite, omnes qui diligitis eam, gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis, et satiemini abuberibus consolationis vestre. Laetatus sum in hisque dicta sunt mihi, in domum domini ibimus, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laetare Jerusalem et conventum facite, omnes qui diligitis eam, gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis et satiemini abuberibus consolationis vestre. The Collect. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostre actionis affligimur, tue gratiae consolatione respiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostre actionis affligimur, tue gratiae consolatione respiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
The Epistle. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est, coniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de libera. Sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per repromissionem, quae sunt per allegoriam dicta. Hic enim sunt duo testamenta, unum quidem in monte Sina in servitutem generans, quae est Agar. Sina enim mons est in Arabia, qui conjunctus est ei, quae nunc est Jerusalem, et servit cum filiis suis. Illa autem, quae sursum est Jerusalem, libera est, quae est mater nostra. Scriptum est enim laetare sterilis, quae non paris, erumpe et clama, quae non parturis, quia multi filii deserte magis quam eus quae habet virum. Nos autem fratres, secundum Isaac promissionis filii sumus, sed quomodo tunc is qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum, qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed quid dicit scriptura? Eice ancillam et filium eus, non enim heres erit filius ancille, cum filio libere. Itaque, fratres, non sumus ancille filii, sed libere, qua libertate Christus nos liberavit. The Gradual. Laetatus sum in hisque dicta sunt mihi, in domum domini ibimus. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis. The Tract. Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem, montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. The Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore abiit Iesus trans mare Galilee quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat super his, qui infirmabantur. Subiit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipuli suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Judeorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, unde ememus panes ut manducent hi? Hoc autem dicebant tentans eum, ipse enim sciebat quia esset facturus. Respondit ei Philippus, 200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri, est puer unus hic, qui habet 5 panes hordeaceos et 2 pisces. Sed hec quid sunt inter tantos? Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discumbuerunt ergo viri, numero quasi 5,000. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus. Similiter et ex piscibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dixit discipuli suis, colligite quae super averunt fragmenta, ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecim covinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis, quae superfuerunt his qui manducaverant. Illi ergo homines cum vidissent, quod Iesus fecerat signum, dicebant, quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum coniovisset, quia venturi essent, ut raperent eum et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus. The Offertory. Laudate Dominum, quia beninius est, psalite nomini eius, quoniam suavis est, omnia quae cumque voluit fecit in celo et in terra. The Secret. Sacrificiis presentibus Domine quesumus intende placatus, ut et devotioni nostre proficiant et saluti, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The preface of Lent is recorded in a different audio project. The Communion Antiphon. Jerusalem, quae edificatur ut civitas, cuius participatio eius in idipsum, illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, ad confitendum nomini tuo, Domine. The Post-Communion. Da nobis quesumus misericors Deus, ut sancta tua, quibus incessanter explemur, sinceris tractemus obsequiis, et fideli semper mente sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Da nobis quesumus misericors Deus, ut sancta tua, quibus incessanter explemur, sinceris tractemus obsequiis, et fideli semper mente summamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
That's it for this installment. If this was useful to you, let your priest friends know this resource is available and tell your friends among the laity as well. And please feel free to make a little donation using the donation button on the left sidebar of the blog or on the blog entry itself. That's WDTPRS.com. What does the prayer really say? Whiskey Delta Tango, Papa Romeo Sierra.com. This is a labor of love, of course, but those donations really help keep this going. They help me make improvements and get more done. Until next time, please pray for me, listen carefully, and practice, practice, practice.